У эфиры «Свобода» у Минску сёмая раніца, у праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Новым лідарам тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда стаў Аймах аз-Захіры, пра гэта заявілі тэлеканал Аль-Арабія ў чацвер. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіас Папандрэў аб'явіць сёння склад новага кабінету міністраў, а таксама паставіць перад парламентарамі пытанне аб даверы ўраду. Папандрэў паведаміў пра гэта пасля таго, як перамовы з апазіцыяй аб стварэнні кааліцыйнага ўраду не далі выніку. У сераду Папандрэў запрапанаваў асноўнай апазіцыйнай партыі «Новыя дэмакраты» ўвайсці ў склад ўраду, каб забяспечыць прыняцце новых мераў бюджэтнай эканоміі, неабходных для атрымання фінансавай дапамогі ад еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон звінаваціла сілы лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі за ўжыванне гвалту супраць жанчын як сродак вядзення вайны. У заяве дзяржсакратаркі выказваецца глыбокая занепакоенасць паведамленнямі аб шырокім распаўсюдзе згвалтавання ў Лібіі. Клінтон зазначыла, што і іншыя рэжымы блізкаўсходняга рэгіёну ўжываюць сексуальны гвалт для запалохвання і пакарання дэманстрантаў, што выступаюць за дэмакратычныя рэформы. У заяве нагадваецца, што міжнародны крымінальны суд распачаў расследаванне паведамленняў аб сістэматычным ужыванні згвалтаванняў салдатамі войскаў Кадафі. Масква і Пекін адклалі падпісанне пагаднення аб пастаўках расійскага газу ў Кітай. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паведаміў па выніках перамоваў са сваім кітайскім калегам Ху Цзіньтао ў Крамлі, што бакі не здолелі дамовіцца аб цане энергапаставак. Бакі, аднак, падпісалі шэраг рамкавых дакументаў аб пашырэнні супрацы і дамовіліся павялічыць аб'ём двухбаковага гандлю з існых 60 мільярдаў даляраў на год да 20. Сёння абодва лідары выступяць на міжнародным эканамічным форуме ў Пецярбурзе. Працягваем навіны. Сын лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі Сейф Аль-Іслам заявіў, што ўлады ў Трыпалі згодныя на правядзенне ў краіне выбараў пад міжнародным назіраннем. У інтэрв'ю італьянскай газеце «Кур'ера де ла Сера» сын Кадафі прапанаваў правесці выбары на працягу найбліжэйшых трох месяцаў. Правядзенне выбараў ён назваў адзінай безбалеснай магчымасцю для ўрэгулявання канфлікту ў Лібіі. Сёння ўначы авіяцыя НАТО нанесла новыя ўдары па сталіцы Лібіі Трыпалі. Пад бамбаванне трапілі аб'екты паблізу рэзідэнцыі Муамара Кадафі. У Аўстрыі затрымалі 4 чалавекі, якіх падазраюць у тэрарызме. Паліцыя сцвярджае, што трое з іх накіроўваліся ў лагеры ісламістаў у Афганістане і Пакістане і былі затрыманыя на лётнішчы Вены. Сярод падазраваных двое маладых аўстрыйцаў, якія нядаўна прынялі іслам, і двое замежнікаў – мужчына і жанчына. Паведамляецца, што адзін з іх нарадзіўся ў Чачні. Міжнародная арганізацыя працы большасцю галасоў хваліла канвенцыю, якая ўпершыню прызнае правы хатняй прыслугі. Паводле звестак МАП, у свеце налічваецца звыш 50 мільёнаў людзей, што працуюць як няні, дамовыя кухары і домработніцы. Цяпер, як і іншыя найманыя працаўнікі, яны будуць мець права на водпускі, медычнае страхаванне. Канвенцыя набудзе моц пасля яе ратыфікацыі па асобнымі краінамі-чальцамі міжнароднай арганізацыі працы. У Йемене удзельнікі акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха заклікаюць неадкладна склікаць пераходную нацыянальную раду, да якога мела б перайсці дзяржаўная ўлада. Апаненты рэжыму заяўляюць, што Салех страціў права кіраваць.